Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masuk, kita lanjutkan mukhtasar sahih muslimnya. Bab ayyudzambi akbar. Bab dosa apa yang paling besar. Hadis 51. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, ayu dhambi akbar inda Allah? Qala an tad'uwa lillahi nidda wa huwa khalaqak. Qala thumma ay? Qala an taqtula waladaka makhafata an yaf'ama ma'ak. Qala thumma ayun? Qala an tuzani halilata jarik. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu kamu menyeru selain Allah. Antadu'a lillahi nidda. Ya, kamu menyeru tandingan untuk Allah. Sementara Allah yang telah menciptakan kamu. Dia berkata, kemudian apa? Kata Rasulullah, yaitu kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Kemudian ia berkata, kemudian apa? Maka beliau bersabda, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka Allah pun turunkan ya ayatnya yang membenarkannya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, ilah yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka tidak berzina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, ia akan mendapatkan dosanya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, yaitu fiqhus sahabah. Hadis ini menunjukkan akan kefaqihan para sahabatnya, di mana mereka bertanya tentang dosa apa yang paling besar. Dan sudah kita pernah jelaskan ya, bahwa pertanyaan seperti ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa demikian? Karena kita penting untuk mengetahui derajatnya sebuah dosa dan derajatnya ya sebuah amal. Karena ya sebagaimana amal soleh itu berderajat-derajat pahalanya, demikian pula dosa pun berderajat-derajat ya siksanya. Maka di sini sahabat tersebut bertanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Iya. Beliau tidak berkata, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Tidak. Tapi beliau berkata, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Iya. Kenapa? Nah, ini penting sekali ketika kita mengetahui derajat-derajatnya, akan tampak kepada kita bahwa ada yang dosa yang paling besar, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya. Sebutkan dalam kaidah usul fikih, kalau kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita harus mengambil salah satunya, kita dihadapkan pada dua keadaan ini, dua-duanya dosa. Dan tidak mungkin kita menghindar. Mana yang harus kita ambil? Tentu jawabnya adalah mengambil dosa yang lebih ringan. Kalau kita bisa menghindarkan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita tidak mungkin menghindar dua-duanya, kita harus ambil salah satunya, maka pada waktu itu disinilah kita sangat bermanfaat. Kita bisa memilih dosa yang lebih ringan dan meninggalkan dosa yang lebih besar. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, di sini menunjukkan bahwa pokok dosa itu tiga. Pokok dosa itu tiga. Yang pertama, yaitu mengagungkan selain Allah. Yang ini akibatnya menimbulkan kesyirikan. Yang kedua, yaitu kemarahan yang tidak terkontrol. Di mana puncak dari kemarahan adalah membunuh. Dan yang ketiga adalah syahwat yang menyesatkan. Di mana puncak daripada syahwat adalah zina. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fawaid al-Fawaid, ya, faedah daripada ayat tadi, di mana ayat yang disebutkan di sini, itu orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah ilah yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang hak, dan mereka tidak berzina. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasannya ya, pintu kemaksiatan itu sumbernya tiga perkara tadi. Yang pertama yaitu mengagungkan selain Allah, dan puncaknya adalah syirik. Ketika seseorang mengagungkan kuburan, ya, ketika seseorang mengagungkan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya, puncak daripada pengagungan kepada selain Allah ini sampai kepada derajat kesyirikan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang kedua apa tadi? Marah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk bisa memanage dan mengontrol kemarahan. Rasulullah bersabda, La taghdhab falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu apa? Surga. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan juga tentang pahala orang yang bisa menahan amarah. Beliau bersabda, Man qadama ghairan wa huwa qadirun ala an yunafidha. Siapa yang mampu untuk menahan kemarahan, padahal dia mampu ya untuk melaksanakan kemarahan tersebut. Da'ahullahu yawmal qiyamah ala ru'usil khala'iq. Ya Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Ya. Fayukhayyiruhu minal huril'in. Lalu Allah menyuruh dia memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Dan Rasul menyebutkan bahwa orang yang kuat itu hakikatnya bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam gulat. Nabi bersabda, Laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Rasulullah, yang bisa mengalahkan orang lain dalam gulat. Akan tetapi hakikat orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri saat apa? Marah. Ya, ketika kemarahan tidak terkontrol, Pak, maka ujung yang paling apa puncak dari kemarahan itu adalah pembunuhan. Di bawahnya, di bawah pembunuhan banyak lagi dosa-dosa besar yang lain, Pak. Orang yang marah dia biasanya akan ingin balas dendam. Biasanya dia akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Biasanya dia akan memukul dan menzalimi. Dan sampai akhirnya tadi, ya, puncaknya adalah pembunuhan. Insyaallah selamat wal afiyah. Dan yang ketiga yaitu syahwat. Syahwat yang menyesatkan. Dan puncak daripada syahwat adalah apa? Zina. Dan zina juga ternyata berderajat-derajat. Yang paling berat dosanya adalah menzinai istri tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu harusnya bisa menjaga saling kepercayaan di antara mereka. Ketika kita pergi, siapa yang akan menjaga rumah kita kalau bukan tetangga kita, ya akhwal Islam. Tapi ketika kemudian kita berzina dengan tetangga kita, kita telah mengkhianati kepercayaan siapa? Ya, kepercayaan tetangga kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab man mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Bab orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka ia pasti masuk surga. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya rasulullah mal mujibatan qala man mat la yushriku billahi shay'an dakhala al jannah wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an nar. Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang mujibah yang mewajibkan seseorang untuk masuk surga dan neraka?" Maka kata Rasulullah, "Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka ia pasti masuk surga. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk neraka." Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan tauhid. Bahwa siapapun yang meninggal di atas tauhid, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, pasti masuk surga, pasti itu. Ini jaminan. Betapa agungnya tauhid. Makanya disebutkan dalam hadis lain Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, "Ya Ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihil maghfirah." Hai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku, yaitu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukanku sedikit pun dengan sesuatu pun juga, maka aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Masya Allah. Cuma masalahnya, Pak, ini yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas tauhid. Karena itu tidak mudah. Karena sebagian orang ada yang memahami pemahaman hadis ini secara salah, Pak. Ada orang sebagian mengatakan, oh yang penting wafat di atas tauhid sudah dijamin masuk surga. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya dia berhenti dari maksiat, malah tambah berbuat apa? Maksiat. Dengan dalih katanya yang penting wafat di atas apa? Tauhid. Kita katakan, akhi, kalau kamu terus-menerus berbuat maksiat, siapa yang akan menjamin kamu bahwa kamu akan wafat di atas tauhid? Karena yang namanya maksiat itu corong kepada kekafiran. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, itu perintah Rasulullah, untuk ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, yaitu syirik atau kufur. Atau ditimpa azab yang pedih. Lihat, Allah mengatakan bahwa orang yang menyelisih perintah Rasul, dia akan ditimpa dua, salah satu dari dua. Ima yang pertama apa? Hah? ditimpa fitnah. Apa itu fitnah tadi? Syirik atau kekafiran. Atau yang kedua apa? Ditimpa azab yang pedih. Makanya kata para ulama, al-ma'asi lihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekufuran. Ya. Maksiat itu corong kepada apa? Kekafiran. Maka jangan sekali-kali akhi kita menganggap remeh maksiat. Iya. Karena maksiat-maksiat itu menyebabkan hati kita semakin kelam, semakin hitam, semakin hitam. Akhirnya ketika hati kita sudah terbiasa maksiat, maka kita akan benci kepada taat. Benci kepada apa yang Allah turunkan. Ketika kita benci kepada apa yang Allah turunkan saja, sudah cukup membatalkan amal. Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amalanmu. Kan antum lihat ya, pelaku maksiat itu rata-rata enggak suka sama pelaku taat. Orang yang senang zina, orang yang senang makan riba, orang yang senang pokoknya mereka bergelimang dalam maksiat. Kalau ngelihat orang ahli taat, biasanya imam mencibir, memperolok. Sementara memperolok ketaatan saja sudah cukup bisa membatalkan keislaman. Hati-hati saudaraku, ya. Makanya yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas tauhid. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama adalah kita berusaha untuk memelihara tauhid itu di hati kita. Dengan pertama kita terus mengkaji tentang masalah tauhid, tauhid, tauhid. Jangan pernah berhenti, Pak. Walaupun kita sudah lama belajar tauhid, tetap harus kita belajar tauhid. Karena apa? Karena yang terpenting dari tauhid itu bukan pengetahuannya. Yang terpenting dari tauhid itu aplikasinya. Aplikasi. Kita sudah belajar tawakal, tapi terkadang dalam aplikasi tawakal kita masih lemah, Pak. Kita sudah belajar tentang pentingnya khauf minallah, takut kepada Allah. Yang itu merupakan ya tauhid. Ya. Di mana kita takutnya kepada Allah melebihi segala-galanya, tapi terkadang dalam pengamalannya masih lemah, Pak. Terkadang ketika kita sendiri kita lebih takut kepada CCTV daripada kepada pengawasan Allah Azza wa Jal. Kalau ada CCTV takut kita. Tapi kalau enggak ada CCTV, enggak ada orang yang ngawasin, kita berani berbuat maksiat. Itu kan menunjukkan tauhidnya bermasalah ya. Iya. Ini jadi kita terus mengkaji, memahami, introspeksi bagaimana selama ini sejauh apa tauhid kita. Bagaimana praktek kita terhadap tauhid tersebut? Ya, demikian pula kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah kokohkan hati kita. Ya, di atas tauhid, di atas hidayah, di atas keimanan. Ya, demikian pula ya akhul Islam azani Allah wa iyakum agar kita wafat di atas tauhid. Kita harus khawatir terhadap syirik. Sebab kalau kita merasa aman dari syirik, biasanya kita akan mudah jatuh kepada syirik. Tapi ketika kita khawatir jatuh kepada kesyirikan, kekhawatiran ini yang menyebabkan kita apa hati-hati terus. Makanya Nabi Ibrahim saja takut, Pak, khawatir. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah apa? Berhala. Apa itu Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin, ya, yang sudah sangat kokoh sekali tauhidnya, tetap saja minta kepada Allah pelindungan dari kesyirikan dan takut dari kesyirikan. Gimana kita? Iya. Di sini menunjukkan akhi bahaya syirik. Bahwa orang yang wafat di atas syirik kekal di neraka. Orang yang wafat di atas syirik tidak akan masuk surga. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuk dia. Ngeri. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana beratnya kesyirikan, Pak, cukuplah, Pak, bahaya kesyirikan itu membuat pelakunya kekal di neraka. Itu seharusnya sudah cukup membuat kita ketakutan, kita khawatir. Ya. Jangan pernah merasa aman kalau kita ini sudah hebat tauhidnya, jangan pernah. Jangan pernah merasa seperti itu. Ya, kita berusaha terus memperbaiki tauhid kita terus, ya, dengan ketaatan, dengan taqarrub kepada Allah dan yang lainnya. Hadis 53. An Abil Aswad Ad-Dili anna Aba Dharrin haddathahu annahu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. Dari Abu Aswad Ad-Dili bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu membawakan hadis kepadanya, ia berkata, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau sedang tidur. Dan waktu itu beliau memakai baju putih. Kemudian aku mendatanginya lagi, ternyata beliau masih sedang tidur juga. Kemudian aku kembali mendatanginya lagi dalam keadaan beliau sudah bangun. Lalu aku pun duduklah, ya, kepada beliau. Lalu Rasulullah pun bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia wafat di atasnya kecuali pasti masuk surga. Lalu aku berkata, kata Abu Dzar, walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Aku berkata lagi, walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Ya. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun hidung Abu Dzar tertelungkup di tanah. Ya. Maka Abu Dzar pun kemudian keluarlah sambil berkata, walaupun hidung Abu Dzar tertelungkup di tanah. Ya. Di sini saudaraku sekalian menunjukkan adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Dzar datang kepada Rasulullah, ya, ingin mempertanyakan sesuatu, ingin mengambil ilmu. Didapatinya Rasul sedang tidur. Lalu kemudian Abu Dzar pergilah. Kemudian datang lagi, ternyata masih tidur. Iya. Pergi lagi, kemudian datang lagi, akhirnya bangunlah. Nah, demikianlah memang, ya, adab kita terhadap seorang alim yang kita ingin menimba ilmunya. Ibnu Abbas pernah ingin mengambil hadis dari seorang sahabat, pergilah ke rumahnya, ternyata sahabat tersebut sedang tidur. Maka kemudian Ibnu Abbas pun menunggulah di hadapan di depan rumah sahabat tersebut sampai Ibnu Abbas pun ketiduran. Ya, ketika sahabat itu keluar untuk sholat asar, ternyata didapati Ibnu Abbas sedang tidur di depan pintunya. Kemudian sahabat ini berkata, subhanallah, anak paman Rasulullah ada di sini, ada apa? Kata dia, kata Ibnu Abbas, apa? Aku kesini karena ingin menimba hadis. Kata sahabat ini, kenapa kamu tidak utus saja seseorang untuk memanggilku? Aku akan datang. Ya, kata Ibnu Abbas, tidak. Demikianlah adab terhadap guru. Ya, artinya hendaknya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ya. Di sini kita ambil faedah ya ahli Islam. Di sini menunjukkan akan tadi keutamaan tauhid. Nah, orang yang wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia meninggal di atasnya kecuali pasti masuk surga. Namun kata para ulama, Pak, hadis ini tidak menunjukkan sebatas mengucapkan saja, Pak. Karena hadis ini ditafsirkan oleh hadis-hadis yang lain. Ya, kenapa? Karena la ilaha illallah harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Dan sudah sering kali saya sebutkan di sini bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa? Hah? Ada berapa? Syarat la ilaha illallah ada berapa? Hah? Yang bisa jawab 7 cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang lainnya pada bingung. Ini masalah yang sangat dasar sekali, Mas. Syarat la ilaha illallah ada 7. Sedangkan rukun la ilaha illallah ada 2. Apa syaratnya? Siapa yang masih hafal? Yang pertama, ilmu yang meniadakan kebodohan. Al-ilmu al-munafi lil jahl. Apa syarat yang kedua? Al-yaqin al-munafi lil syak. Yaitu yakin yang meniadakan keraguan. Syarat yang ketiga, al-qabul al-munafi lirrad. Menerima yang meniadakan penolakan. Syarat yang keempat apa? Al-inqiyad. Ya. Kepatuhan. Ya, yang meniadakan ya kemaksiatan, ketidakpatuhan. Kemudian apa lagi? As-sidqu, jujur yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang keenam, al-ikhlas, ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang terakhir, al-mahabbah, cinta yang meniadakan kebencian. Nah, ini tujuh syarat la ilaha illallah. Hafalkan, Mas. Iya. Dimana semakin kita sempurna dalam melaksanakan 7 ini, semakin sempurna tauhid kita. Semakin kurang sempurna dalam melaksanakan 7 syarat ini, kurang sempurna tauhid kita. Iya. Karena derajat orang melaksanakan 7 syarat ini berbeda-beda. Yang pertama ilmu yang meniadakan apa? Hah? Kebodohan. Dan ilmu seseorang terhadap la ilaha illallah bertingkat-tingkat. Semakin dalam ilmunya, ya, semakin tinggi tauhidnya. Demikian pula keyakinannya. Keyakinan seseorang terhadap tauhid pun bertingkat-tingkat. Demikian pula ya inqiyad kepatuhannya. Ada orang yang patuhnya sempurna, ada yang patuhnya masih diwarnai oleh ngikutin hawa nafsu dan syahwat. Seperti halnya orang yang yakin kepada Allah tapi masih suka berbuat maksiat. Ya. Kenapa? Karena min dha'fil yaqin, disebabkan oleh lemahnya keyakinan. Semakin seseorang keyakinannya kuat, biasanya akan menumbuhkan ketundukan dan kepatuhan yang kuat. Ikhwata Islam, ya. Adapun la ilaha illallah rukunnya ada dua apa? Yang pertama nafi, itu meniadakan dalam ucapan la ilaha. Yang kedua apa? Isbat dalam ucapan illallah. Maka la ilaha illallah harus ada menetapkan dan meniadakan. Karena meniadakan saja ateis. Menetapkan saja tanpa meniadakan syirik. Maka kalau ada orang berkata, saya beriman kepada Allah, cukup gak? Kita katakan belum cukup. Sampai kamu kufur kepada selain Allah. Sebab kalau ada orang yang penting yang berkata, yang penting saya sudah beriman kepada Allah, tapi kemudian dia tidak kufur kepada semua yang disembah selain Allah, maka ini belum benar imannya, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut, apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Berarti hakikat la ilaha illallah yang pertama apa? Kufur kepada tagut. Yang kedua apa? Iman kepada Allah. Menetapkan Allah sebagai Tuhan tapi tidak meniadakan yang lain, bukan tauhid. Ya. Nah, ini akal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah pun disyaratkan dia harus meninggalkan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kalau antum sholat, kemudian antum buang angin, batal enggak sholatnya, Pak? Batal sholatnya. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah jatuh kepada pembatal la ilaha illallah, bisa batal la ilaha illallahnya. Ya, pembatal la ilallah disebutkan oleh para ulama, yang pertama tentu yang paling agung yaitu syirik. Ya. Di antaranya lagi apa? Sihir. Di antaranya lagi apa? Orangnya memperolok agama Allah, memperolok ayat-ayat Allah. Iya. Dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama ada 10. Walaupun sebetulnya cuma bukan 10, tapi banyak sebetulnya. Tapi ini yang biasa sering terjadi, 10 perkara itu. Ini saudaraku sekalian, ya. Jadi hadis ini kabar gembira ini, ya. Buat setiap orang yang mati di atas la ilaha illallah dengan memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, dan tidak jatuh kepada pembatal-pembatalnya, bahwa siapapun orang yang seperti ini wafatnya, dia sudah dapat jaminan masuk surga. Kemudian Abu Dzar bertanya, walaupun berzina dan mencuri, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walaupun berzina dan mencuri. Namun Pak, hadis perkataan Abu Dzar ini dijadikan dalil oleh orang-orang Murji'ah. Yang dimana Murji'ah itu punya keyakinan bahwa katanya iman itu hanya sebatas keyakinan dengan ucapan. Adapun amal, kata mereka, tidak termasuk iman. Dan anehnya, lucunya mereka berhujah dan berdalil dengan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, walaupun dia berzina dan mencuri, kata mereka ini menunjukkan bahwa maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Buktinya Nabi mengatakan dia tetap masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Oh, berarti ya, zina, mencuri, maksiat lainnya, kata mereka tidak mempengaruhi iman. Ini jelas pemahaman yang batil. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan zina, mencuri, demikian pula maksiat-maksiat itu mempengaruhi iman, menjadikan iman seseorang tidak sempurna. Namun, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa siapa yang wafat di atas dosa besar, namun ia mentauhidkan Allah, maka ia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, namun tidak kekal di dalam api neraka. Kenapa? Karena karunia Allah terhadap tauhidnya tersebut. Karena ia wafat di atas tauhid, tapi dia membawa dosa zina, dia membawa dosa riba, dan dia tidak bertaubat darinya. Maka pada waktu itu di hari kiamat, itu diserahkan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Namun orang seperti ini, Pak, mendapatkan syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena ia wafat di atas tauhid. Ya. Rasulullah sabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara dua. Antara separuh umatku masuk surga atau aku diberi syafaat, kata Rasulullah. "Fakhtartu syafa'ah." Maka aku lebih memilih syafaat. Wahia liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Berarti siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, dia pasti dapat syafaat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu. Ini akal Islam, ini keistimewaannya luar biasa. Makanya tadi sudah kita sebutkan, yang kita pikirkan sekarang, yang kita usahakan bagaimana kita wafat di atas la ilaha illallah, wafat di atas tauhid. Itu yang kita inginkan, saudaraku. Ya. Butuh perjuangan, ya akhi. Kita masuk hadis berikutnya, hadis 54. Bab la yadkhulul jannah man kana man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Hadis 54 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji zarrah dari kesombongan. Zarrah di sini ada dua makna, Pak. Makna yang pertama biji tumbuhan yang sangat kecil, atau zarrah yang dimaksud di sini yaitu semut yang kecil sekali. Disebut dengan zarrah juga. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar zarrah dari kesombongan. Apa maksudnya tidak masuk surga di sini? Apakah dia tidak masuk surga selama-lamanya? Apa ataukah dia ya tidak masuk surga di sini maksudnya untuk sementara waktu jika ia wafat di atas tauhid? Ya, tentu akhi, kalau dia seorang muslim yang mentauhidkan Allah namun terkadang ia jatuh kepada kesombongan ya dan wafat di atas itu, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Makanya kata-kata tidak masuk surga ada dua makna. Tidak masuk surga sama sekali atau tidak masuk surga untuk sementara waktu. Bagi mereka yang jatuh kepada kufur besar seperti kesombongannya siapa? Fir'aun. Ya. Seperti kesombongannya siapa? Iblis la'anahullah. Seperti kesombongannya siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka bersombong diri kepada Allah dan tidak mau beriman. Mereka bersombong kepada para nabi dan rasul, tidak mau beriman. Maka ini jelas tidak masuk surganya selama-lamanya, Pak. Ya, adapun orang yang muslim, yang mentauhidkan Allah, terkadang kan suka ada sifat apa? Sombong. Sombong dengan ilmunya misalnya, sombong dengan hartanya misalnya, sombong dengan ketampanannya misalnya. Maka yang seperti ini kalau ia wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, maka dia tidak kekal di neraka. Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar zarrah dari kesombongan. Lalu ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ada orang yang suka bajunya bagus dan sendalnya bagus, apa itu termasuk sombong? Kadang kan kita waktu kecil gitu, Pak, melihat teman kita pakai sepatu baru, sombong. Terus kita injek aja. Iya. Ya, rupanya pemahaman seperti ini sudah ada dari zaman dulu. Makanya di sini dia bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, sepatunya bagus, apa itu termasuk sombong, ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan cinta keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menganggap remeh manusia. Di sini Nabi SAW menafsirkan sombong itu dengan dua. Yang pertama, menolak kebenaran yang hakikatnya sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kebenaran itu yang berasal dari siapa? Dari Allah. Iya. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran yang memang berasal dari Allah dan Rasulnya, hanya karena yang menyampaikannya itu misalnya bawahan kita atau orang miskin, kemudian kita bersombong, sungguh ini orang sebetulnya hakikatnya sombong kepada Allah. Dia menolak kebenaran. Ini jenis sombong yang lebih besar daripada yang kedua, Pak. Yang kedua itu sombong kepada manusia. Menganggap remeh. Karena kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah kelebihan. Iya. Antum bawa motor gede, moge, bum 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 bum. Wah. Ngelihat motor kecil. Ah. Iya. Antum bawa mobil Alphard, ngelihat Avanza, Avan Azza ya. Iya. Antum remehin dia. Ini sombong, akhi. Antum udah lama ngaji, Masya Allah, udah 10 tahun ngaji, ngelihat yang baru ngaji. Ah, ini junior saya ini. Saya senior. Merasa lebih senior itu saja sudah termasuk apa? Sombong. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, hati-hati ini. Ya, kita harus berusaha, berbenah-benah. Jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan kita apa? Sombong. Kalau Allah berikan kepada kita ilmu, hati-hati jangan sampai ilmu itu menimbulkan apa? Kesombongan. Di antara sebab yang menyebabkan ilmu itu menimbulkan kesombongan, kata Ibnu Hibban, itu tidak mengamalkan ilmu. Orang yang tidak mengamalkan ilmu, biasanya ilmu itu berubah menjadi kesombongan. Hati-hati, ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil ya, akal Islam. Ya, bersombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwata Islam. Nah, di sini akal Islam, Rasulullah SAW mengancam orang yang tertimpa kesombongan. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih kesombongan itu ya ancamannya berat? Karena kesombongan itu hanya untuk Allah, Pak, tidak untuk yang lain. Sebutkan dalam hadis qudsi Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, faman naza'ani fihi azabtuhu binar. Kesombongan itu adalah selempangku. Maka siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, aku pasti azab dia dengan api neraka. Dan manusia tidak berhak sombong. Apa yang perlu disombongkan? Kelebihan yang dia miliki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan dia, ketampanan dia, ilmu dia, dan yang lainnya. Semuanya dari Allah azza wa jal. Apa yang perlu disombongkan? Kenapa harus disombongkan? Iya. Kenapa kita harus menolak kebenaran hanya karena yang datang membawanya itu bukan orang yang punya kedudukan misalnya? Bukankah yang kebenaran itu hakikat yang datang dari Allah Azza wa Jal? Itu sudah jelas-jelas ayat-ayat Allah datang dari Allah, kemudian kita bersombong diri, itu hakikatnya sombong kepada Allah Azza wa Jal. Tidak berhak. Kewajiban kita tawadu kepada Allah, ya akhi. Demikian pula tawadu kepada makhluk. Ini saudaraku sekalian, kepenting akhi ya, untuk memiliki sifat tawadu dan membuang jauh-jauh sifat apa? Sombong. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya ya agar punya sifat seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbul abdal At-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba yang dia takwa, kaya hati dan tersembunyi. Tidak ingin menonjolkan apa? Diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Muka aku beritahu kamu tentang penduduk surga siapa dia? Kullu dha'ifin mutada'if. Maukah aku beritahu kamu tentang penduduk api neraka? Kullu utullin jabbarin jawab. Maukah aku beritahu tentang penduduk surga? Itu orang yang daif, dia dianggap lemah sama manusia, Pak. Ah, enggak punya kedudukan dan yang lainnya. Mutadaif, mutawadhi, dia tawadhu orang yang enggak merasa dirinya apa? Hebat. Maukah aku beritahu tentang orang yang penduduk neraka? Kata Rasulullah, setiap orang yang sombong, angkuh dan kasar. Iya. Sallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah ya akhi dari sifat sombong akhi. Iya. Jangan sampai kita melihat orang lain ada perasaan di dalam diri kita, saya lebih baik dari dia. Siapa yang memberitahu kita bahwa kita lebih baik dari dia? Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, siapa itu tawadu? Apa itu tawadu? Kata Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu kamu keluar dari rumahmu dan tidaklah bertemu dengan seorang mukmin pun kecuali kamu merasa bahwa dia lebih baik dari kamu. Iya. Seorang ulama salaf berkata, ketika aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam. Dia lebih tua dariku, pasti amalnya lebih banyak dariku. Dia lebih baik dariku. Ketika aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam. Aku lebih tua dari dia dan pasti dosa aku lebih banyak dari dia. Dia mungkin lebih baik dari saya. Inilah tawadhu ya akhal Islam. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.